У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Мінскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўразвяз не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Актывісты Маладога фронту падалі заяўку на правядзенне акцыі да Дня Святога Валянціна. Плануецца шэсці ад плошчы Кубакуласа да пляцу Волі і канцэрт. Скандалам скончылася выстава «Энтропа», якую Чэхія ўсталявала на будынку Савету Еўразвязу ў Брусэлі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У праскай студыі навінаў вас вітае Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющчэнка заявіў, што Расія выкарыстоўвае газавую спрэчку, якая пазбавіла Еўропу запасаў энергіі зімой, каб атрымаць кантроль над украінскай газатранспартавай сістэмай. Выступаючы ў Польшчы, дзе ён знаходзіцца з візітам, Ющчэнка сказаў, што «Газпром» выстаўляе несправядліва высокую цану на газ, каб паспець набыць ва ўласнасць украінскія трубаправоды. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заклікаў правесці саміт краінаў, закранутых газавым крызісам, уключна з краінамі-транзітэрамі і спажыўцамі. Саміт маецца адбыцца ў суботу. Прапанова Мядзведзева прагучала на сустрэчы расійскага прэзідэнта з прэм'ер-міністрамі Балгарыі, Малдовы і Славаччыны. Крэмль пацвердзіў, што Украіна будзе запрошана на саміт. Колькасць загінулых у выніку ізраільскага наступу ў паласе Газы дасягнула 1000 чалавек. Больш як 4600 палестынцаў былі параненыя. Сярод іх колькасць дзяцей склала на сёння 300 забітых і 1500 параненых. Тым часам у Каіры генеральны сакратар Аан Пан Кімун пачаў свой візіт на блізкі ўсход заклікам да неадкладнага спынення гвалту. Візіт спадара Муна прыйшоўся на 19-ты дзень ізраільскага наступу. Кіраўнік Аль-Каіды Асама Бін Ладен распаўсюдзіў аўдыёзварот з заклікам да мусульман распачаць джыхад супраць Ізраілю, каб прымусіць яго спыніць аперацыю ў паласе Газы. На стужцы, якую сёння змясціла ісламісцкія сайты, Бін Ладен асуджае ўлады арабскіх краінаў, якія перашкаджаюць сваім грамадзянам ваяваць на баку Палестыны. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел знаходзіцца ў сур'ёзным, але стабільным стане пасля перанесенай аперацыі на дыхальных шляхах. Аб гэтым паведамілі ў праскай клініцы Матол, дзе знаходзіцца Гавел. У 1996 годзе Вацлаў Гавел перанес цяжкую аперацыю з нагоду рака лёгкіх. Гэта быў выпуск навінаў, новы праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Скандалам скончылася выстава, якую Чэхія, якая старшынёй у Еўразвязе, усталявала ў Брусэлі. Пра гэта ды іншае праз некалькі хвілінаў. Позна ўвечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынятая 15 студзеня, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса охотных выступить шмат и меркования будут гучать розные. Чому Европарламент знов вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что такой чувствительный решительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь, со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть, и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Вітовта Ландсбергіса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Вітовта Ландсбергіс отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет за остаться особенной краиной и проводить свою политику помеж Россией и Евразвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорить об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично. Но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается.
Спадар Ландсбергіс унес у проект резолюции адмысловую правку, бо, як ён адзначае, одночасово с великой финансовой подтрымкой немагчыма было б уявить, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такого небяспечнага проекту. Звычайно, калі прымаюцца резолюции по Беларуси, у Европарламент запрашают прадстаўнікоў беларускай демократичной оппозиции. Паводле евродепутатов, гэтая резолюция промежковая, и запрашэнне будзе праз пару месяцев, калі Европарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасовывать визовые санкции относно официального Минска.
Евродепутаты нагадывают 5 умов, при выполнении которых официальным Минском істотно полепшатся стосунки помеж Беларусью и Евразвязом. У Беларуси не повинно быть политзняволенных, повинна быть гарантованная свобода медиа и протягнута супрацовництва с АБСЕ у реформовании выборчего законодавства. Так само необходимо полепшить умовы працы неурадовых организаций и гарантовать свободу сходов и политичных ассоциаций. Депутаты сподіваються на нові позитивні кроки офіційного Мінську. Старшиня Єврокомісії Жозе Манел Барозу, виступаючи перед Європарламентом 14 студеня, заклікав європейські компанії звертатися у суд, коли поставки російського газу України Євразв'язу не будуть неоткладно відновлені. Керівник Єврокомісії назвав ситуацію з поставками газу недопущальній і немагчимій. А що думають про газовий конфлікт Росії і України білоруські політики? Экс-кандидат на президента Сергей Гайдукевич лічыць виноватой у конфликте найперш Украину, якая поводле политика не упершыню не выконывая заключенные с Россией домовленности.
Украина обязана обеспечивать транзит газа. Когда пустая труба, ее надо наполнять давлением. Для этого должны работать компрессоры Украины. Они должны наполнять трубы газом, он так не пойдет. Поэтому так себя Россия и ведет. Если бы этого не было, игра бы не стоила всей этой мыльной оперы. Россия говорит, нет! Вы своровали газ с трубы, она права. Россия в данном случае права. Переиграла Украину немного.
Сергей Гайдукевич. Александр Казулін мяркуе, што з 13 студзеня Украіна павінна была забяспечыць транзыт расійскага газу. Калі дамова заключаная, яе трэба выконваць, падсумаваў ён. Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што Расія пайшла на газавы канфлікт з Украінай, каб дасягнуць некалькі палітычных і эканамічных мэтаў.
Бесспрэчна, гэта сцэнар расійскі, задача якога паказаць Украіне яе месца. Дарэчы, учорашняя дыскусія ва ўкраінскай Верховнай Радзе паказала, як там ажывіліся прарасійскія сілы. І задача таксама паказаць, наколькі без Расіі не зможа абысціся аб'яднаная Еўропа. Падштурхнуць Еўропу да ліберальнічання з Расіяй і падштурхнуць Еўропу да згоды на пабудову так званых альтэрнатыўных газаправодаў.
Паводле Вінцука Вячоркі, канфлікт паказаў актуальнасць ідэі супрацоўніцтва Украіны, Беларусі і краін Балтыі ў забеспячэнні энергетычнага суверэнітэту. Меркаванне слухачоў свабоды.
Украина еще раз показала всему свету, у какой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борель Сосиповичу.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич збирається удзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэс-канферэнцыі, дзе прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Александр Мілінкевич, які балетаваўся на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе, збіраецца зноў выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах.
Сам я збіраюся ісці на выбары, я пра гэта неаднаразова казаў, але шчыра скажу яшчэ раз, што калі ўбачу, што ёсць лепшы чалавек, чалавек, які мае больш шансу, якога падтрымліваюць больш шырокае кола людзей, стану побач і буду працаваць на яго. І выканаю гэтыя свае словы.
Спадар Мілінкевич лічыць, што дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўлены адным кандыдатам. Але зрабіць гэта, на яго думку, будзе надзвычай цяжка, бо цяпер сярод дэмакратаў няма адзінай думкі, паводле якіх крытэрыяў вызначаць такога прэтэндэнта. Александр Мінкевіч выказаў думку, што на новых прэзідэнцкіх выбарах будзе своеасаблівы трохкутнік: прадстаўнік дэмакратычных сілаў, кандыдат ад наменклатуры і прэтэндэнт, якога будзе падтрымліваць Расія. Прычым Александр Мінкевіч мяркуе, што цяперашняга кіраўніка Беларусі Масква на наступных выбарах падтрымліваць не будзе.
Я шчыра скажу, што я не знаю прозвішча таго чалавека, які, ну, будзе падтрымлівацца ўсходнім суседам. Но я ўпэўнены, што Расія будзе адыгрываць значную ролю ў гэтых выбарах, нават больш значную, чым у 2001 і 2006 годзе. І хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны, як я казаў, пра беларускі, пра незалежніцкі кандыдат і пра еўрапейскі, для мяне гэта абавязкова, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Наменклатуры я маю на ўвазе, што можа это будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы. І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі.
Віктар Крыняенка, намеснік Александра Мілінкевіча, сёння заявіў, што рух за свабоду хоча прыцягнуць да вывучэння сітуацыі ў Беларусі разумных, дасведчаных спецыялістаў з крыху іншым светапоглядам, чым у дзяржаўных чыноўнікаў. Ён сказаў, што шэраг навукоўцаў з еўрапейскіх краінаў ужо пагадзіліся на такое супрацоўніцтва.
Пытанне будучых прэзідэнцкіх выбараў абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Зараз форум свабоды, допісы і каментары дасланыя на сайт свабода.орг. Заглядам Юры Дракахруст і Вольга Караткевіч.
На сайте «Свободы» сегодня прошла онлайн-конференция с старшинем координационной рады предпринимальников Александром Макаевым. Стас задал питание. Александр, кого с политиков вы меритесь поддержать на президентских выборах? Фрагмент отказу.
Я ведаю, что от АДС будет пропонованный кандидат-коммунист Калякин. Але я думаю, что гэтые названные люди, Пазняк, Статкевич, Северынец, Сивчик и молодый Дашкевич, здольные сегодня вылучить одного, как потом за им пошел народ.
Коментар Сергея, Менск.
Бачыць у Дашкевічу будучага прэзідэнта РБ, вы лічыце гэта разумна? Чалавек, які думае не аб будучыні сваіх паплечнікаў, не варты быць прэзідэнтам.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі і адзначыў, цытую: «Калі ўбачу, што ёсць нехта лепшы за мяне, то я пайду за ім і буду яму дапамагаць». Больш заяваў палітыка на сайце свабода.орг. Некаторыя рэакцыі чытачоў сайту. Лявон з Гомелю жадае Мілінкевічу поспехаў, а зараз допіс Алесі.
Нарэшце ён афіцыйна агучыў, што саскочыць, калі падвернецца момант.
Павел.
Гэта абсалютны недахоп пазітыўнай самакрытыкі. Браткі мае, ці выглядае ён на прэзідэнта? Ці ён здольны аб'яднаць бакі, не можа справіцца са сваёй грамадой 500 чалавек, не больш? Спадар Мілінкевіч, мы табе не верым, бо няма ў цябе любові да Беларусі, і што больш патрэбныя харызмы. Слабы ты гаспадар.
Аператар мабільнай сувязі Вэлком гаворыць, што падвышаюцца цэны на ўсе тарыфы. У паведамленні кампаніі зазначана, што паслугі падаражэлі на 18%. Юры з Менску.
Беларускі вытворца паслугаў прадае на ўнутраным рынку. Куды глядзіць Міністэрства эканомікі? Сэнс дэвальвацыі афіцыйна? Хто-небудзь патлумачыць, чаму на агул арэнду падлічваюць паводле не базавай велічыні, а па еўра? У нас для электарата цэны не павінны павялічвацца, як заяўлена. У прынцыпе, у такім кірунку можна шмат пісаць. Крыўдна за нашае насельніцтва.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвэнцыя» Валер Дранчук. Сярод іншага ён кажа і аб стаўленні да беларускага прыроднага багацця. Араеўская з Тураву піша.
Можна напрацаваць дзясяткі планаў кіравання, але гэта нічога не мяняе. не бачна ніякай становчай тэндэнцыі з боку дзяржавы ў адносінах да дзікай прыроды. Нацыянальныя паркі падпарадкаваныя кіраўніцтву справаў, і стаўленне да гэтых установаў толькі з пункту гледжання атрымання прыбытку. Драўніна, ягады, паляўнічыя жывёлы, так званы экалагічны турызм. Паглядзіце, якая там экалогія для тысяч наведнікаў Дзеда Мароза ў Пушчы. Дарэчы, у пляне кіравання няма намераў пераносу сядзібы пушчынскага Дзеда Мароза, як гэта рэкамендавана кіраўнікам Пушчы экспертамі Савета Еўропы. Такі вось навагодні сюжэт. Што казаць, ва ўсіх нацыянальных парках Беларусі дазволена паляванне. Дык у чым ахова прыроды? Што паляванне для выбраных і за вялікія грошы?
Форум свабоды і меркаванні наведнікаў нашага сайта. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Аляксандр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валентина шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch востра скрытыкавала ЗША і, ў прыватнасці, адыходзячую адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы арганізацыі аб стане выканання правоў чалавека ў розных краінах свету. З асноўнымі палажэннямі дакумента вас пазнаёміць мой калега Валер Каліноўскі, ён побач са мной у студыі. Валер, што ў дзеяннях ЗША і адміністрацыі Буша выклікала такую крытыку арганізацыі?
Human Rights Watch мае на ўвазе тыя парушэнні правоў чалавека, якія былі дапушчаны ЗША ў часе вайны з тэрорам у Іраку і Афганістане. Такія парушэнні, якія, да прыкладу, былі дапушчаныя на базе Гуантанама ці ў іракскіх турмах, шкодныя не толькі самі па сабе, але і тым, што яны далі магчымасць заплюшыць вочы на сітуацыю з правамі чалавека ў іншых краінах. Паказалі іншым больш рэпрэсіўным урадам, што такая палітыка прымальная. Менавіта гэта Human Rights Watch называе вялізнай шкодай гадоў правлення Буша. Арганізацыя напрост звяртаецца да новаабранага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам перагледзець гэтыя падыходы і зрабіць абарону правоў чалавека цэнтральным пунктам пры вызначэнні прыярытэтаў у замежнай і ўнутранай палітыцы краіны.
Якія яшчэ краіны крытыкуе арганізацыя?
Арганізацыя таксама крытыкуе Кітай і Расію як краіны, якія імкнуцца панізіць міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, апраўдваюць нарушэнні ў іншых краінах неўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў і рэгіянальнай салідарнасцю. Такім чынам, Human Rights Watch да сапраўдных абаронцаў правоў чалавека ў свеце адносіць толькі Еўразвяз.
Ну і нарэшце мы дабраліся да Беларусі, што піша Human Rights Watch у сваёй сёлетняй справаздачы.
Арганізацыя адзначае, што летась у Беларусі былі вызваленыя апошнія палітвязні, але найменей 10 актывістаў апазіцыі застаюцца пакаранымі так званым абмежаваннем волі. У мінулым годзе, паводле Human Rights Watch, беларускія ўлады ў цэлым працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыяй і сродкамі масавай інфармацыі. Яна піша, што шэраг апазіцыйных актывістаў і журналістаў былі арыштаваныя і засуджаныя за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, і што пры разгоне дэманстрацыяў па-ранейшаму ў Беларусі выкарыстоўваецца гвалт.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму, і гэтую думку падзяляе і слухачы свабоды.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
Гэта быў званок нашага слухача датычнай сітуацыі, пра якую мы распавядалі гэтымі днямі, што курапацкія вандалы прызнаныя невінаватымі. Дакладней, што супраць іх спыненая крымінальная справа. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Начная свабода.
кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет былы министр працы Александр Сасноў. Сярод іншага, ён прокоментуе планаваную пенсійную реформу. У доследах мы пагутарым пра тое, як імёны і вобразы гістарычных асобаў выкарыстоўваюцца ў марках тавараў. З новага году беларускі ўрад вызначыў новы памер мінімальнай заработнай платы – 230 тысячаў рублёў. Падвышэнне памеру мінімальнага заробку, паводле лёгікі ўраду, дазваляе абараніць прыбыткі нізкааплатных катэгорыяў працаўнікоў. Як вызначаецца мінімалка? Ці магчыма пражыць на мінімальны заробак? Ці будзе ён індэксаваны ў сувязі з праведзенай урадам дэвальвацыі? Як Беларусь выглядае ў параўнанні з суседнімі краінамі, а таксама з заможнымі еўрапейскімі дзяржавамі? У доследзе Юліі Рымашэўскай.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Мінімальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает. Что ниже этого размера, никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не имеют права платить. Откуль берется гэтая лічба? Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, што ў Беларусі дамінуе афіцыйны нарматыўны падыход да вымярэння ўзроўню беднасці. Ён грунтуецца на стандартах мінімальнага спажывецкага бюджэту, пражытковага мінімуму і спажывецкага кошыка ў адпаведнасці з законам аб пражытковым мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь. А структура мінімальнага спажывецкага кошыка грунтуецца на так званых рацыянальных нормах спажывання, якія змяняюцца адвольна.
Харчаванне 37% у ім займае, адзенне, бялізна, абутак 24%, мэбля, посуд, культтавары 14%, транспарт, сувязь 9%, жыллёва-камунальныя паслугі 4%, бытавыя паслугі 3%, культура і адпачынак 3%, медыцына і лекі 2%, астатнія выдаткі 49%. Реально. Доля харчавання ў структуры спажывецкіх выдаткаў насельніцтва паводле Мінстата 10 гадоў таму назад была 58%, а зараз добра калі яна 65%, а не болей, пасля новага года. 80% сем'яў, 75% сваіх грошай выдаткуе на харчаванне. І таму гэны спажывецкі кошык, у котором на харчаванне 37% паводле нарматываў выдзелена, ён штучны характар носіць.
Паводле агульнапрынятых нарматываў, калі боль за палову сямейнага бюджэту ідзе на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабеспеченности или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся в республіке в 3,8 раза. В 2007 году удзельный вес населення, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного мінімума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся да нарматываў разлікаў спажывецкага кошыка. На аплату камунальных паслугаў паводле нормаў павінна ісці 4%. Але аплата звычайнай двухпакаёўкі за снежань складае не менш за 100 тысяч. Па прамысловых таварах адзенні тут таксама шмат дзіўнага. Да прыкладу, паводле нормаў адно зімовае паліто чалавек носіць 8 гадоў, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рацыянальная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Дык дзе тут рацыяналізм?
Что кажут люди, якія отримливают минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купит что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки Украины за межа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирляндия, Нидерланды, Бельгия, Франция. Там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Сверко каже, что во Украине, поводле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проча того, в Украине вельми моцная шерая, либо нават черная экономика, нехто подзарабляє, где кто може. Я бачу шмат пенсионеров, які працюють кондукторами у городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналістка польського радіо Яланта Смяловська каже про ситуацію у Польщі.
Минималка. По сегодняшнем курсе евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все мне здаётся всё ж таки вегетация, а не нормальное житё. Бо значную участку з гэтага треба призначить на оплаты, кватэраты, электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное житё, на харчаванне, продукты. І менавіта люди, якія зарабляюць минимальную зарплату, яны усё выдаюць на тое, каб толькі выключна утриматься при житті.
Намісник головного редактора газети «Лєтувас Рітас» Маріус Лауринавічус розповів, який мінімальний заробок у Литві.
800 літрів – це мінімальна зарплата. 232 почти євро. Є люди, які на це живуть. Протестні настроєння дуже великі, але трудно сказати, скільки людей прийдуть, тому що як-то в Литві не дуже люблять люди активно протестувати. Вони все протестують у себе на кухні.
Таким чином, мінімальний заробок білоруса можна порівняти тільки з українським. У Польщі йон у 5 разів більше, чим у Білорусі, у Литві більше у 4 рази.
Про мінімальний заробок у досліді Юлії Римашевської. А у сьогоднішній експертизі «Свободи» про те, чи вирутує білоруську економіку кредит МВФ.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
У наступній поугодинній частці програми – чергова експертиза. Завтра у Брюсселі мілося відбитися урочисте відкриття велізарного пано інсталяції, якої Чехія подарувала Еврозв'язу з нагоди свого старшинівства. Замість гэтага, однак, здарыўся скандал. Больш падрабязна про яго Сергія Бламійка.
Велізарная пано-інсталяція на будинку штаб-кватери Еврозв'язу називається «Ентропа» і утворена від словів «ентропія», «мера хаосу» і «Європа». Інсталяція, нагадуючи про махчиму теплову смерть сусвету у виніку назапашвання ентропії, символізує собою погрозу розпаду Європи, коли європейці не заховають свої характери і особливості. На конструкції площі 16 квадратних метрів розміщені макети мапів європейських країнів з символічними предметами на їх. Німеччина виявлена у вигляді сплетення автобанів, якої віддалено нагадує свастику. Австрію покривають вежі атомних електростанціїв. Голландія цілком затоплена водою. Територія Болгарії заставлена унітазами. А на складеній з конструктора Лего Данії можна зауважити голову пророка Мухаммеда. Напомін про скандал з карикатурами у датських газетах. Сама Чехія виявлена у вигляді дисплея, по яким бягуть скандально відомі цитати президента євроскептика Вацлава Клауса. Урад Чехії заключив домову з відомим чеським скульптором Девідом Черном, мірним, які узявся прицягнуць мастакоў з усіх 27 краінаў Европы, каб кожны прадставіў уявлення пра сваю краіну сваіх суайчыннікаў. Інсталяцыя была падрыхтаваная і замацаваная на будынку Еўразвязу, і тут грымнуў скандал. Аказалася, што імёны мастакоў з еўрапейскіх краінаў і іх кантактная інфармацыя не адпавядаюць сапраўднасці. Такіх папросту няма. І тады Дэвід Чэрны прызнаўся ў містыфікацыі. Інсталяцыю ён зрабіў са сваімі двума сябрамі, з імі ж ён і прыдумаў імёны неіснуючых мастакоў. У аўторак віцэ-прэм'ер Чэхіі Александр Вондра, які адказваў за інсталяцыю, заявіў, што быў уведзены ў зман і што цяпер урад разглядае, што рабіць супярэчлівым творам мастацтва далей. Дэвід Чэрны папрасіў ва ўраду прабачэння. Баўгарыя, абразіўшыся за унітазы, заявіла пратэст і запатрабавала зняць інсталяцыю. Сам Дэвід Чэрны заявіў у інтэрв'ю агенцтву Reuters, што ён сябрамі зрабіў тэст, ці гатовая Еўропа пасмяяцца над сабой.
Расказваў Сергія Бламейка. Адразу пасля навінаў фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александрам Макаевым.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна 30 хвілін. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Сёння ўвечары Еўрапарламент абмяркоўвае рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё дачыненняў з афіцыйным Менскам. Асноўная мэта рэзалюцыі – нагадаць, што стасункі з Беларусю могуць быць нармалізаваныя, калі Менск зробіць далейшыя крокі на шляху да дэмакратызацыі. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Але зрабіць гэта, паводле Мілінкевіча, будзе цяжка, бо цяпер сярод дэмакратаў няма адзінай думкі, з дапамогай якіх крытэраў вызначаць такога прэтэндэнта. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовай справаздачы аб стане выканання правоў чалавека адзначыла, што ў мінулым годзе беларускія ўлады працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам. Актывісты маладога фронту падалі ў Менскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 14 лютага традыцыйнай вулічнай акцыі да Дня Святого Валянціна. Аператар мабільнай сувязі Велком на 18% падвышае цэны на ўсе тарыфы і паслугі. Раней пра падвышэнне тарыфаў паведаміў яшчэ адзін аператар – МТС. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны, далей пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што Расія выкарыстоўвае газавую спрэчку, якая пазбавіла Еўропу запасаў энергіі зімой, каб атрымаць кантроль над украінскай газатранспартнай сістэмай. Выступаючы ў Польшчы, дзе ён знаходзіцца з візітам, Ющенка сказаў, што «Газпром» выстаўляе несправядліва высокую цану на газ, каб пасля набыць ва ўласнасць украінскія трубаправоды. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заклікаў правесці саміт краінаў, закранутых газавым крызісам, уключна з краінамі-транзытарамі і спажыўцамі. Саміт мае адбыцца ў суботу. Прапанова Мядзведзева прагучала на сустрэчы расійскага прэзідэнта з прэм'ер-міністрамі Балгарыі, Малдовы і Славаччыны. Крэмль пацвердзіў, што Украіна будзе запрошана на саміт. Колькасць загінутых у выніку ізраільскага наступу ў паласе Газы дасягнула 1000 чалавек. Больш як 4600 палестынцаў былі параненыя. Сярод іх колькасць дзяцей склала на сёння 300 забітых і 1500 параненых. Тым часам у Каіры генеральны сакратар ААН Пан Кімун пачаў свой візіт на Блізкі Ўсход заклікам да неадкладнага спынення гвалту. Візіт з-пад Арабана прыйшоўся на 19-ты дзень ізраільскага наступу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікам Александрам Макаевым. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці вы хоць самі разумееце, што пакуль прадпрымальнікі палохаюцца палітыкі, пераменаў да лепшага не будзе, і што зараз прадпрымальніцкая сіла – гэта нуль? Питається Віктор.
Предпринимальники Беларуси не полохаются политики, полохаются некоторые лидеры. Предпринимальники Беларуси – это мощный субъект громадства. Предпринимальники будут заявлять с собой значно большую силу, коли здолею сконсолидоваться для обороны своих законных интересов. Тогда их будет поважать любая улада. Лидеры предпринимальников уже сейчас были у политики. И это и Арнольд Печерский, который загинул в 99-м году, и не шмат кто ведает про его. Это был страшенный год, когда возникали люди у политики. Это и Ливаневский, который отсидел срок за образу Лукашенко. Это и Шумченко в 2005 году. Это и кампания смещения Лукашенко, обещанная в 2006 году Координационной Радой предпринимальников, про які так само у нашому білоруському громадстві не шмат хто ведає. У 2008 році протримальники у складі ЕДС, а так само особний блок протримальників, де я удільничав у складі європейського спису, удільничали у виборах у палату представників. І хоча виборів насамреч не було, ну, наприклад, ми ведали, що справжніх виборів не буде, але здолели вилучити від Координаційної ради предпринимальників 25 кандидатів, як білоруське громадство довідалося, що проблеми предпринимальників так само йдуть від законотворчої сфери. І це, як задача була частково вирішена, бо влади заважили, що шмат предпринимальників удільничають у виборах. Окрім ось узгаданих, йшли ще особно предпринимальників. Влади повинні були викинути кілька своїх кандидатів від предпринимальників. І парламент раз по раз робив якби заяву, що займається поліпшенням стану бізнесу в Україні. Ну, предпринимальники та після кампанії вже завершення пропонували верхушці ДС, щоб кандидатів у депутати сумісно робили кампанію по непризнанню повномоцтв призначених депутатів. Бо то, що відбулося справжнє кримінальне злочинство, досягнення влади незаконним шляхом, а це прописано у кримінальному кодексі, і можна було брати незалежних кандидатів і не скарги у прокуратуру, а іменно ця заява на збудження кримінальної справи по досягненню влади незаконним шляхом робити. Але наша ініціатива не знайшла підтримки на перший серед керівництва ДС.
Олександр, чи плануєте ви виставляти свою кандидатуру на президентських виборах? Питається у Олександра Макаєва Стас.
Є більш вартих кандидатів в Білорусі, їх не шмат. Це ті кандидати, які можуть звалити клан Лукашенко. Я говорю Лукашенко, бо їх уже і у його во владі сини знаходяться. І так само його осяроддя, так само уявляє гэтий мощний клан. І я бачу, як серед таких особ, цих кандидатів, як Пазняк, Статкевич, Сіверінець, Сівчик і молодий Дашкевич.
Олександр, кого з політиків ви маєте намір підтримувати на президентських виборах? Які у вас переваги?
Я готов підтримувати названих людей, бо ведаю, що яны ніколи не продадуть наші білоруські національні каштовності і будуть готові ахвірувати своїм життям для Білорусі. Я ведаю, що от ДДС буде пропонований кандидат комуніст Калякін, але я думаю, що гэта названі люди Пазняк, Статкевич, Сіверінець, Сівчик, молодий Дашкевич, здольний сьогодні вилучити одного, каб потім за імі пішов народ.
Коли завтра Лукашенко вам пропонує бути міністром предпринимальництва, чи ви погодитеся? Альбо як Медведєв пропонував Білих стати губернатором, чи ви погодитеся?
Якщо коротко, то халуєм ніколи не був і не збираюся бути. Лукашенко ніколи не пропонував справжню білорусам місці в владу.
Наступне питання до старшині Координаційної ради предпринимальників Олександра Макаєва ми отримали з Гомелю від Василя. Скажіть, коли ласка, навошта ладить марш предпринимальників на День Незалежності БНР? Невже інших датів нема? Чи ви хочете банально пропіярити свою особу і притягнути увагу зродку масової інформації? Я лішу гэта не павагай до нашого народу, бо гэты день святы для шмат тисячаў беларусаў. З павагай, Василь з Гомеля.
По-перше, зрабіць марш прадпрымальнікаў на День волі прапанаваў лідар кампаніі за свабодны развіццё прадпрымальнікаў Віктор Гарбачоў. Координаційна рада прадпрымальнікаў, якую я прадставляю, завсёды будзе падтрымліваць любыя акцыі прадпрымальнікаў. Бо любая акцыя прадпрымальнікаў несе карысць, нават апошняя, якая адбылася 12 студзеня. Ну, если сказать коротко, чиновники Мингар и Ванканкаму уже отреговали на нашу пропанову отвязать аренду от кошту евро. Так само вчера Лукашенко заявил, что и он подписал указ об прошении регистрации субъектов господарения. Мне до заявленной акции 25 сакаюка больше за все только не досподобы слова Виктора про акцию. Марш приниженных и изневаженных, бо от их некой поразы от этих слов потыхая. Яны не вписываются в формат Дня воли.
Ці не головне для наших предпринимальников гроша, а не солидарность, пытается Виктор Сашклову.
Поважаю. агроному Виктору. Ничто человече предпринимальникам не чуждое, але больше с предпринимальников не жирует. Например, коли взять среднего предпринимальника из региона, то он зарабатывает меньше за працованного тракторного завода. Тут додать можно, что предпринимальники, дякуючи этому указу 760-му, який не дає їм привлекаться, кроме близких свояков, працованные наемные работники, так само свои особливые пролетариат сервис бизнеса. Ну и у опошних годы больше из предпринимальников вынужден працевать, как прокормить и одеть себе, а так само выплачивать самые великие податки в свете. Развивается нельзя только 10% от усих 216 тысяч предпринимальников. Солидарность у предпринимальников будет, коли будут отбываться подеи у предпринимательском сороде, а так само, коли больше из предпринимальников зрозумеет, что про солидарность они смогут пристойно зараблять и працевать. Так само домогчишься тих законов, які не треба будет обыходить, які не будут накерованы на знищение бизнеса.
Наступное питание от Андрея Абалевича. Гроши для предпринимальников самое важное. Мало кто из них думает об инших и иншим. Как вы сберете людей на вошта, коли им самим, кроме грошей своего особистого добробыта, ничего не треба? Может, лепей гэтых предпринимальников не чапать, а просто чакать, коли не сами прибягуть?
Так, под лежачий камень вода не цячи. Увесь час у Беларуси за сяродзе предпринимальников получались люди, и я сподіюся, будут получаться, які будут отстоять скромные интересы предпринимальников. Окромя Печерского, Ливаневского, Шумченко, я бы додал сюда Ледника, Просюкевича, Алтуховича. Ну, и я сподіюся, что предпринимальницы Бачурная, Дворянинова, якія сейчас за кратами, шмат вытрымали голодовок за незаконно порушенные ихние правы, так само хутка выйдут на свободу и будут удельничать в предпринимальницком руху.
Наступное питание Солигорску. Я поважаю вас за громадянскую позицию, активность и принциповость. Дякую, бо не шмат бизнесовцев готовы не только баранить свои правы и, умовно кажучи, материальные выгоды, але и надавать увагу іншим аспектам, например, белорусской мове и культуры. Дякую.
Нам не хапает всем нашим белорусским громадстве поваги до своих национальных каштовностей. Окромя господарчих громадских занятков, треба знаходить час силы для усталевания белорусских помников, узнятия правдивых сторонок белорусской истории. Так само треба поширать на нашу белорусскую мову, якую зневажая наш урад. У нас есть свой некрополь Куропаты, и каждый белорус повин доведаться всю правду про его. И нам усім належит прости прайс свое особливое очищение белорусам.
Якую тактику отстоивания ваших правов вы оберете зараз? Я думаю, вы зразумели, что як вы будете до людей ставиться, гэтак и они до вас.
Мы, як и ранее, будем вести ту справу, что и ранее. Бо отстоивание правов предпринимальников – это не только митинги, страйки, але и перемовы с уладами на разных пляцовках. Так само мы будем робить распавсюд информации сярод предпринимальников. Сярод сайт Координационной рады предпринимальников АО «Беларусорг» працует с 2005 года. У 2008 года, починаючи, у нас выдадено уже 15 бюллетеней Координационной рады. Бюллетень выдается распавсюджує на ахвяраванне предпринимальников рынка у города Менску. И я лечу, что іншим предпринимательским структурам так само треба робить эту справу. Працы вельми шмат, и треба дае долучать новых людей. Я марю заусёды, чтоб у нас была как бы своя информация, и она, ну, регулярная. Вот с этого бюллетня, який с весны 2008 года почався, дай Боже, чтобы, ну, этот бюллетень выражал интересы наших предпринимальников. Эта праца вельми высилков адымае, но это треба робить. У меня уже такая есть гонорники за то, что мы вот сробим это необходимую справу.
Наступное питание от Антона. Александр, ці вы разумеете, что вы маргинал? Никто с даденных персон, Пазняк, Статкевич, Северинин, Цивчик и молодый Дашкевич не сможет стать президентом, окромя Пазняка. Северинец и Дашкевич – виртуалы, якія своими думками недзе далеко на своей хвали. Цивчик – перебежчик, Статкевича – час пошел. Пазняк один застается мощным лидером, але он далеко и уже старее.
Дякую за питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожен з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу. І каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруськість, ну, для мене вельми хиська, наприклад, Тиш Казулін. Бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія.
И на завершение нашей онлайн-конференции ваше, спадар Александр, пожадание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайта.
Доброе. Дякую, что вы есть, и сайт, и слухачи. Ожидаю, как корреспонденты «Радио Свобода» крыху более звертались до протормальских проблем. Слухачам ожидаю ж веры, что в Беларуси будет пановать белорусского улада, во что я особисто веру. Не упадайте в пессимизм. Протормальники в Беларуси были, есть и будут, чтоб там ни было. Так само за сяродзе протормальников будут вылучаться соправные белорусы. Нам усім так само треба просить проспоразы, каб стать мацнейшими, атрымать новый досвід. Усім слухачам жадаю пошырать беларускасть, быть до один до одного больше уважливыми, неабыяковыми, спробовать разуметь один одного.
С полным текстом онлайн-конференции со старшинем координационной рады предпринимальником Александром Макаевым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Увечері 14 студзеня Європарламент розглядає резолюцію об ситуації в Білорусі і розвитку відносин з офіційним Мінськом. Основні мети резолюції нагадають, що стосунки з Білоруссю можуть бути нормалізовані, коли Мінськ зробить далі кроки на шляху до демократизації. Протягується російсько-українська газова війна. Керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич заявив на пресовій конференції, що збирається удзельнічаць у нових президентських виборах. На ягоную думку, демократичні сили повинні бути представлені адзіным кандидатам. Керівникам ФМ-станцій пригрозили звальненням за невиконання квоти білоруської музики у ефіри. Купаловському театру представили Миколая Пінігіна у якості головного режисера. 14 студзеня Беларусь атрымлівае першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад МВФ. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларуса ў Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
А цяпер «Экспертыза свабоды». Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду прыняло рашэнне выдаткаваць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам у амаль 2,5 мільярда даляраў. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце? Чым тлумачыцца рашэнне Міжнароднага валютнага фонду? Што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды». Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь звернулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Что здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса. Потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту. Валюты пачало хранічна не хапаць. Эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць. Тыя технікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць. З'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць політично мотивованими. Приватні інвестори вже так само на якому ліміті і більше кредитів давати не можуть, тому що ми назираємо кредитний і вогулі глибокий економічний спад у мировій економіці. Тому залишилося звернутися до міжнародних організацій, які з'являються якби для Білорусі в цій ситуації кредитором останньої надії. Отсюль старі слова забилися, і навіть Лукашенко похвалив МВФ за конструктивність. Так само американці вони сприяли такої позиції міжнародної організації.
Спадар Крука, ви чим потлумачите те, що білоруські влади звернулися до МВФ з просьбою об кредиті?
Я так само погоджуюсь, що основна проблема, яка постала перед білоруськими владами, це рост дефіциту торгового балансу, але ж ця проблема вострилася не тільки зараз, не тільки у період економічного кризису. Для Білорусі вона серйозно постала ще з початку 2007 року. За цей період, з початку 2007 року, істотно змінилася кон'юнктура мирової економіки. І коли у 2007, на початку 2008 року, з невеликими тяжкостями було можливо позичати сродки за межою, не держави, банки, не фінансові підприємства мали можливість брати цієї позики за межою. Але ж у період фінансового кризису кон'юнктура істотно змінилася, і у цьому випадку на сьогоднішній момент для Білорусі фактично є два шляхи, як можна позичити сродки, яким чином можна фінансувати дефіцит торгового балансу. По-перше, це інвестиції, але ж у період економічного кризису ринок прямих інвестицій знаходиться не у ліпшому стані. Друга можливість – це державні позики. Але ж в цьому випадку, хто готовий нам позичати, перш за все, це Росія. Позики від Росії передбачають шерех політичних умов. А у цьому випадку не залишається іншого шляху, як звертатися до міжнародних організацій, позики від яких залежать не стільки від політичних, скільки від економічних умов. Більш за те, ці позики і відсоткові ставки по цих позиках шмат нижчі у порівнянні з Росією, що так само було підкреслено у виступі офіційних білоруських чиновників.
А ось чому МВФ виділив кредит? Ось обидва мої суразмовці відзначили, що російські кредити політично мотивовані. Але ж відомо, що і Міжнародний валютний фонд – це не доброчинна організація. У її діяльності існує значний політичний складник. Там моцний вплив країн Заходу, особливо США. А дочинення Білорусі з Заходом залишаються складаними. Тим не менш, кредит виділений. Чому? Господар Романчук.
Прийшла мода на діалог з Білоруссю і у Брюсселі, і у Вашингтоні. Сьогодні ставлення до Білорусі, що треба дати шанець Олександру Лукашенку і Раду протягнути руку допомоги і через різні механізми інтегрувати його у процеси Європи і міжнародної кооперації. Поглядіть, у якому стані, наприклад, знаходилася венгерська економіка, і українська, латвійська. Стан макроекономіки Білорусі був ліпше, ніж у цих країнах, і тому технічно не було підстави не давати. Коли не давати кредит, було б рішення політичним. Міжнародний валютний фонд протягнув руку допомоги і каже: ось добре, ми дамо гроші, але треба зробити ніякі певні реформи. І нагадаю, що не 2,5 мільярда одразу дали, а 800 мільйонів доларів. І так само під умови рішення о виділенні кредиту – це підкреслено не політичне, а технічне рішення Міжнародного валютного фонду, яке, безумовно, є наступством зміни політичних настроїв в Європі, у Вашингтоні у дочиненні до режиму Білорусі.
Господар Крука, ви чим тлумачите сам факт виділення Міжнародним валютним фондом кредиту Білорусі, хоча в Білорусі економіка не ринкова і дочинення поміж Білорусією і Заходом доволі складане?
Тое, що мені погоджалося МВФ, це були тільки економічні фактори і бігуча економічна політика уряду. МВФ, я погоджуюся, що вона справді не є доброчинною організацією, але ж це тільки економічна організація. Вона не має ніякого політичного мандату. Тому, коли Білорусь, по-перше, виконала умову статуту МВФ і звернулася до кредиту, признавши проблеми з хандлевим балансом, а по-друге, коли білоруський уряд погодився змінювати економічну політику, у відповідності з статутом МВФ, МВФ не має ніяких підстав відказати у цьому кредиті. Перемови були справді вельми тяжкі. У цих перемов обмірковувалися тільки економічні чинники, і тут ніяким чином нельзя промацовувати сюди ніякі політичні з'яви і заявляти, що МВФ мог базуватися на ніяких політичних процесах.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці виротує кредит МВФ білоруську економіку». Передачу веде Валер Карбалевич.
Ось про умови виділення кредиту давайте поговоримо. Як означають представники МВФ, фонд ухвалив антикризисну програму білоруського уряду. Відомо, що вона предугляджує скорочення держінвестицій і метових банківських кредитів, заморожування росту заробків, девальвацію рубля і інше. Як можна оцінити цю програму? Господар Романчук.
Бачив проект цієї програми. Це документ, який нічим не відрізняється від того, що робив Урад Білорусі у останні там 5 років. Це замороження заробків, змінення курсу білоруського рубля і зменшення податків. Там немає імперативу по лібералізації цін. Прем'єр-міністр говорить про те, як протягувати старі місцеві програми. Це одна з самих згубних для білоруської економіки помилок, коли у ситуації такого кризису ми протягуємо помпувати бюджетні сродки і займні сродки в цей проєкт. Тим чином заморожуючи ще більш капітал і затягуючи Білорусі у боргову петлю. Коли ми не змінимо пріоритети і перейдемо на швидше ринкові міри, то відбудеться те, що відбулося, наприклад, з Киргизстаном, з Молдовою, з Мексикою, з Туреччиною. Коли кредити МВФ і програми просто довели не до реформи, не до відновлення економіки, а до того, що ще більш поглибився кризис.
Так, справді, ось Лукашенко недавно казав, що буде протягуватися програма будівництва агрогородку. Господар Круг, як ви прокоментуєте гетую програму антикризисную, под якую МВФ выделил кредит. Его господар Романчук кажет, что она не надто уже и такая радикальная и рынковая.
МВФ і його програма стендбай, вона завсюди предухлежує, перш за все, макроекономічну стабілізацію. МВФ видає гроші на короткотермінову стабілізацію. І розважається об довготерміновому розвитті Білорусі, це не є задача МВФ. Тому МВФ виставив ті умови, у відповідності з якими він бачить, що Білорусь може вийти з ситуації дефіциту гандльового балансу, з дефіциту державного бюджету. Ті умови, які виставив МВФ, стандартні, подобні умови, вони виставляються шмат для яких стран. Що було трохи нечаканим для Білорусі, це потреба девальвацію, а гэта знову-таки стандартне потребування МВФ. Другий чинник – це обмежування фіскальних расходов ураду. Гэта так само стандартне потребування Міжнародного валютного фонду. Коли буде опублікований кінчатковий варіант гэтага меморандуму, сьогодні на сайті Міжнародного валютного фонду з'явилось тільки резюме, де виказані ось три гэта основні умови – девальвація, обмежування державних расходов, лібералізація ціну і обмежування заробків.
Ось господар Круг сказав, що ці потребування були огучені білоруськими офіційними особами. Але ось Олександр Лукашенко 9 студеня, виступаючи під час призначення кадрів, відзначив, що МВФ потребує тільки заморожування росту заробків і девальвації рубля. Тобок білоруські влади якби ховають від громадства, що цей кредит виділен під цілу програму, ніяких діянь, їх можна навіть назвати реформами. Ви так само лічите так, господар Романчук?
Справа в тим, що небезпека для Білорусі криється у стандартності підходу Міжнародного валютного фонду до Білорусі. Тому що коли ось стандарти, ну тоді ринкова економіка Венгрії, наприклад, або Латвія. Відомо, як це працює. На мій погляд, у шерегу випадків ці міри не працюють. Гроші для країни дають, а урад не серйозно підходить до скасування державних видатків. З одного боку, наприклад, заробки стануть менші, але з другого боку, інвестиційна програма, каже Лукашенко, урад будуть такими ж. Є потребування виділити гроші під програму, але сама програма ще не затверджена. Згодно з тим текстом, який я бачив учора, там переписані ті міри, які були вже там і год, і два тому, і там заховуються і агрогородки, і різні інші програми, які довели нашу країну до того, що заморозили структуру економіки, якою, по сутності, з'являється причиною, що Білорусь не відповідна до фінансового кризису.
Господар Круг, а вам не подається, що білоруські влади нібито ховають гэтую програму від громадства?
По-перше, я б хотів зробити невелику завагу. Не треба блитати те, що підписано з Міжнародним валютним фондом. Як правило, країна, яка звертається по кредит у Міжнародний валютний фонд, вона підписує меморандум з фондом о погодненні діяння ураду. А та програма, об якої, як я розумію, говорить господар Романчук, це вже на базі цього меморандуму та програма, яку розробляє білоруський урад для внутрішнього використання. Що стосується вашого питання, може справді так. Наприклад, я б звернув увагу на те, як підписувався бюджет на бігу Чукот у вересні, у кастричнику, здається, білоруський парламент приймав де-факто один варіант бюджету, а у виніку президентом був підписаний інший варіант бюджету, який не предухлежує ніякого дефіциту. У той же час депутати приймали бюджет з певним дефіцитом. Таким чином, можна говорити, що шерег потребування Міжнародного валютного фонду справді суперечить тим пріоритетам економічної політики, які декларуються нашим урадом на протягу нескольких років. Але ж, як я розумію, на перемовах з МВФ найбільш вірогодно білоруські продукція спробували відстоювати некоторі принципи, які будуть підкреслювати, що вони протягують засяроджуватися на соціальних показчиках. І, наприклад, там є така фраза, що у ближайший год Беларусь бере на себе обов'язки сумісно з Всесвітнім банком розпрацювати комплекс, щоб скоротити вплив негативних тенденцій на найменш оборонені слої насельництва. Таким чином, з одного боку, я справді можу погодитися, що активно пропагандувати те, що ми отримали цей кредит МВФ на ніяких ринкових умовах, це не буде. А у той же час урад буде спробувати стверджати, що ті умови, у відповідності з якими МВФ видав кредит, вони ніяк не суперечать курсу, який був останні 7-8 років. Це буде спроба ніякого компромісу поміж цими метами, і що стане справжнім пріоритетом, це ми побачимо в найближчий час.
У експертизі «Свобода» брали уділ керівник центру МІЗЕСа Ярослав Романчук і економіст дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Змітер Круг. Вів передачу Валер Карабалевич.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати через систему «Сподорожниковой телевізії» з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».